De mamirina manatra ny araba ho mpampira rintsoanao indray ary izay tafaraka aminay ato anatin'ity fandaharana miaradalana ity fotoana izay anoloranao anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Io namin'ny iray masina François ny Vatican amin'ity herinandro ity ireo birao maharitry ny fivononam-ben'ny evekan'ny Madagasikara. Nandao ny paroasy Saint-Louis manakarabe ny fikambanana Congrégation de la Mission rehefa niasa zatona tao amin'ity toerana ity na ny fikambanana Lazarista. Hotantana ny pretra diocesianina avy amin'ny diocesin'ny farafangana indray ankehitriny ny fitantanana pastoraly ny ity paroasy ity. Mankalaza tanjo bili efatra ny fianakaviambe fransiskana ao anatin'ny efataona ka ho faranana ny 7 ny volana desambra izao ny fankalazana voalohany dia ny Noel tao Greccio izay hotanterahana any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina.
Ho an'ny vaovao iraisan'ny pirenena kosa, manafaka ny fatokisana fa mamingana kosa ny tahotra hoe ny Papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somaly. Fanafitohinana ny fahatrana aoka ny fiainantsika ho fanatim-pitiavana hoy ny Papa François nandritra ny toriteny Nomaly. Tafidy tao anatin'ny asan'ny rana ny eglizy ny ady amin'ny fanararaotana hoy ny Papa François ny asabotsy lasa teo.
Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miaradalana izao asaina ampanajana renao anaraka ny antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana amin'izao alatsinainy 20 ny volana novambra izao. Andoantsika ny vaovao amin'ity takariva ity Fredelina dia ny fionana izay ho tontosain'ireo birao maharitry ny fivondronamben'ny evekan'ny Madagasikara ny Vatican ionan'izy ireo amin'ny Papa François.
Hanatanteraka fionana amin'ny ray masina sy ireo tompona andraikitra ambony fionivon'ny fiketrahana masina ny birao maharitry ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara amin'n'ity herinandro vaovao ity. Toy ny fanao isan-taona moa dia misy ny fionana amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany akoatra ny visite ad limina izay fanao ny eveka isaky ny dimy taona. Manazava ny momba an'izay fionana izay ary Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina eveka ny Morondava filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara.
Ity herinandro tia no fotoana nomen'ny Papa anay ionana aminy ary koa ionana amin'ny Cardinal Parolin secrétaire d'état ary ny Cardinal Tagle izay miandraikitra manokana ny fitoriana ny vaovao mafaly, dia koa ny Cardinal izay miandraikitra ny fananganana olo-masina, ao ny miandraikitra ny sinode ihany koa. Dia eo any amin'ireo olona tompona andraikitra ambony ao amin'ny fiangonana katolika eran-tany ireo ny biro ny evekan'ny Morondava moa izany dia ny Monseigneur ny archevêque Rabe Mafaly Fulgence vice-président de conférence ary Monseigneur Gabriel secrétaire général de conférence ary Mopera Serafin secrétaire mpandrindra ato amin'ny conférence épiscopale.
Inavy ary zany ny votoatiny izao fionana izao Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina.
Iresaka amin'ny fiainan'ny mpiangonana eto Madagasikara izahay. Isaotra ny Papa aloha amin'ireo fanendrena eveka amin'ny diosezy samihafa ary koa ampatsiaro sy anaraka ny ireo mbola fanendrena eveka ho an'ireo diosezy mbola tsy manana izany. Tsy anjaranay moa no hoe manendry fa no hoe ampandroso arak'izay azo atao ny ireo tokony atao mba ho tonga izay fanendrena izay ary koa jerena ny hoe ahoana ny fampivoarana ny fitoriana ny vaovao mafaly eto Madagasikara ary maro moa ny sampana samihafa izay tokony jerena ary raha miasa amin'ny Vatican. Ao koa ny isaoranain'ny Papa satria manampy na ara-bavaka na ara-panahy na ara-materiel ny fiangonana eto Madagasikara tokoa ny Papa François. Dia tsy maintsy resaka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara izahay. Dia io moa izany no fifidianana izay vao vita teo ary dosie zay ny mani ny justice epea zay any amin'ny diocese rehetra any, any amin'ny district, any amin'ny commune rehetra any, de andefa ny tatitra zay zava-misy amin'ny fiainam-pirenena, indrindra koa moa zany amin'izay fifidianana misy teo. Ary soranay ny tompo fa nylamina tamin'ny andro iny, ka naneo zay te hifidy zay tsy te hifidy, afaka nanao zay feo ny fiatreretany. Ary soranay manokana ny vahoaka malagasy fa tena endry izy, zay no atokisanay matoky ny tompo sy matoky ny fahendreny ny vahoaka malagasy titanindraza. De tsika mbavaka ifionana faratampo ny atrehanay io, ary ivavaka koa ny Madagasikara tsy avelanao Andriamanitra horendrika ny Madagasikara sy ny malagasy.
Hoan'ny vaovao avy any amin'ny diocese ny farafangana kosa indray dia nandao ny paroisy Saint Louis Manakarabe ny fikambanana lazariste na ny congrégation de la mission rehefa namakilay nandritry ny 100 taona tao amin'n'ity paroisy ity. Horaisiny avy eo anivo ny prêtre diocésien avy eo amin'ny diocese ny farafangana indray zany ankehitriny ny fitantanana pastoraly nyity paroisy Saint Louis Manakarabe ity. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Elson Vincent Andretisakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Nandao ny paroisy Saint Louis Manakarabe ny fikambanana Jesus prêtre lazariste na ny congrégation de la mission rehefa namakilay nanangana sy ny tantana ity paroisy ity nandritra ny 100 taona. Totosa tamin'ny alahady 5/12 novambra ny fankalazana ny eucharistie masina fisaoran'Andriamanitra sy fisaorana ny fikambanana prêtre lazariste sady nanaovan'ireo kristianina teto Manakarabe veloma ny fikambanana sy mon père Jérôme zay prêtre lazariste Kirin Saint Louis ny asa farany teto amin'ity fiangonana ity. Nitarika ny fankalazana ny eucharistie masina moa mon père Jérôme notron'ny vicaire général ny diocèse ny farafangana monseigneur Apollinaire. Horaisin'ny prêtre diocésien eto amin'ny diocèse ny farafangana manomboka izao ny fitantarana ara-pastoraly ny paroisse Saint Louis Manakarabe ka nisaotra ny ezaka pastoraly nataon'ny lazariste tao anatin'izay 100 taona izay i monseigneur Apollinaire vicaire général.
Fandriko ety Madagasikara fa misy iraka dia nalefany rangatana zarevana atrany Port Dauphin afarafangana atatia Ihosia ary sy ny koa tany Tondaraka tantarana, hitondra teny pakasitana, hitondra teny tsorana satria tsy mora ny mamakilay mitory ny vaovao mafaly. Ny iraky de saint de Paul reno namakilay tamin'ny Port Dauphin ka tantia toerana ity anatin'izay koa farafangana eo an-tanàna eo. Ny hoe efa feno 100 taona itya eglizy ity ary hoe 100 taona momba fa 100 taona miteraka anatin'izay hitanambao, anatin'izay i magarika, anatin'izay ny koa nengambala pasoavana sy ireo eglisy izay manodidina antia faritry Manakara ampitao any amin'ny provinsy mopera Jérôme ny teny fisaorana avy amin'ny veka amin'ny zavasoa nentiny lazarista teto amitia toerana ity fiadiony ny fotona mopera zay ezaka zay vitanao teto amitia toerana ity.
Namokatra evika iray dia ny arsivikana antsiranana ankehitriny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson sy prêtre iray dia i mon père Alain Serge Ramarson ny paroisse Ecart Masondra Louis Manakarabe tao anatin'izay 100 taona izay hoy ny filoha lefitry ny filankevitry ny fiangonana Andriamatoa Pascal.
Namoa voatsara ihany koa ny lazariste de tsy izy zany fa ny evika monseigneur Benjamin Ramarson père Alain.
Nisaotra ireo kristianina niara-niasa taminy tao anatin'izay telo taona ny tantanany paroisse Saint Louis Manakarabe izay moa i mon père Jérôme izay notendren'ny fikambanana hiasa ny Fort Dauphin amin'izao fotoana izao.
Ny fantatra aloha miala ny Manakarabe, ny fantatra koa dia makany amin'ny diocesiny faradofay hiandraikitra andray anjara amin'ny fampianarana andreo katekisy.
Elson Vincent Andretisakaina, Radio Rakama, diocese farafangana, ho an'ny vaovaon'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
fanoizantsika ny vaovao kosa ny avy amin'ny fianakaviambeny ny fransiskana.
Araka ny fanentana tamintsika teto dia mankalaza taonjo bily lehibe efatra ireo avy eo anivon'ny fianakaviambe fransiskana. Nanomboka tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity izany fankalazana izany ary tsy farana ratsy ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Misy foana ny lohahevitra izay entina hifanentanana isan-taona ho an'izay fankalazana taonjo bily izay. Arahantsika ary aloha ny fanazavana mahakasika an'izany, entin'ny frère Christian anisan'ireo ao anatiny ny vomiera misana ny fankalazana ny fahavalon-jato taona.
Ny telo amby roapolo sy roa arivo dia hafaliana ianao, ny efatra amby roapolo sy roa arivo dia fitiavana ianao, ny dimy amby roapolo sy roa arivo dia hoe hatsarana ianao, ary ny fahaenina amby roapolo sy roa arivo dia ianao ny fanantenana.
Raha izay ary ny lohahevitra banjinina ao anatin'ny efataona, manahoana kosa indray ny votoatin'ny fankalazana amin'ireo taona efatra ireo.
Ny voalohany amin'izany izay efa natomboka moa tany amin'ny volana janoary tany, tamin'ny fahasivy amby roapolo volana janoary izay nanomboana anazy tamin'ny lamesa fanokafana ny fahavalon-jato taona voalohany a, tondra ny lohateny hoe tu es la joie, na ilay hafaliany masinda François. De tao anatin'izay misy ny événement ankalazaina ny hoe Grecio, lay toerana nisian'ny Noely voalohany natongavan'ity hoe tranomby ao amin'ny fiangonana izay ataontsika hatramin'izao. De ny tranomby moa say mbola ampiasaina amin'izany. De ao anatin'io a misy dimension maromaro ny jerevanao lay hoe fahatongavana ho nofo a, ny resaka momba antsika rehetrarehetra raha ohatra hoe amin'ny anthropologie zao de mijery tsara mihitsy ny hoe resaka sentiment affectivité ho an'ny olona. De raha mijery ihany koa ny dimension ecclésiologique de hoe fiainana ny karisma ny masinda François manoloana andre culture maromaro sy ny inculturation. De raha amin'ny dimension sociologique izy de jerevana ihany koa ny hoe resaka fantrana i Kristy mahantra teraka teny amin'ny toerana nisiny mahantra. De ny anankiray faharoa nankalazaina ny hoe fitsipiana ny masinda François d'Assise. De ny lazana nyto fitsipianana masinda François d'Assise io a zay moa zany ny événement fa ny symbola ampiasaina amin'i de ny evanjely. Raha ohatra ka jerevana zay ny dimension teolozika de hita ao anatin'izay ny hoe ny evanjely no ivon'ny fiainan'ny tsika tsirairay avy. Raha amin'ny dimension antropologika izy de hoe ny fitsipianana au service ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka. De raha amin'ny dimension ecclésiologique moa izy ny jerevan'izany de hoe ny fransiskain servira amin'ny resaka fifandraisana, indrindraindrindra moa tsika mankalaza an'ilay hoe synode de miditra tsara ao anatin'izay dimension ecclésiologique zay. De amin'ny dimension sociologique izy a ilay hatsarana ao anatin'izay ny gratuité zay anisan'ny style de vien'ny fransiskana zay le maha hoe mineur ny fransiskana zay eo anivon'ny vahoaka. Ny 2024 sa de mankalaza an'ilay hoe feridimy ny masinda François d'Assise. Ao anatin'ny ny feridimy iny zany raha ny symbole ampiasaina ao anatin'izay ny la croix. De ny 2025 de mankalaza ny antsany zavaboary. Rehefa miteny antsany zavaboary moa de mijery atrampy farany momba ny fiainany tany, fijaliany tany satria io ny tany renitsika. De ny 2026 de misy ny fankalazana ny fahafatesan'ny masinda François na hoe paka ny masinda François izay idirana ao anatin'izany ny resaka fiombonana sy ny eokaristy. Tsy ho an'ny fianakaviambe fransiskany ihany moa ny fankalazana fa ho an'ny fiangonana ray manontolo, ary indrindraindrindra nge jerefa ny papa François nge de naka ny anarana François d'Assise, ary ny jerefa ny ansiklika sy ny fampianarana entiny fa dia mifototra tateraka amin'izay efa netin'ny masin'i François d'Assise hatramin'izay.
Araka ny fanazavana izay noentin'ny frère Christian Temoa dia nankalazaina tamin'ity taona ity ny fahatsiarovana ny Noël tao Grecio, io ihany koa ny fanamariana manokana ny fitsipianan'ny masin'i François. Ofananana ny 17 ny volana desambra ho avy izao ary ity fankalazana voalohany ity any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Ka mpiavaka izao fankalazana izao ny fandraisan'ireo rehetra izay tonga any an-toerana ny indulgence manontolo. Arahantsika ary ny fifamizarana mahakasika an'izany mbola entin'ny frère Christian.
Satria mankalaza ny 78 moa ny fikambanambe fransiskana ary fankalazana 78 ny Noely nataon'ny masin'i François d'Assise tany Grecio, dia io dia akatona any Tamatavy any amin'ny 17 desambra. De misy fankalazana ngezabe zany any sorona masina fa tsara mariana koa fa misy ny fanomezana indulgence plenière amin'ny fotoana io izay nangataka tamin'ny papa ny général ny fikambanambe fransiskana de ny général ny ordre des frères mineurs franciscain, ny général ny ordre des frères mineurs capucin, ny général ny ordre des frères mineurs conventuel izay tsy misy eto Madagasikara, ary ny général ny tiers ordre régulier nangataka tamin'ny papany mba hahafahana manome ny indulgence manontolo. Io fanomezana indulgence moa io de omena amin'ny fotoanany manomboka amin'ny 8 desambra ka hatramin'ny 15 febroary, fa amin'ny tindrem-pandehatia dia ararotina ihany ny anomezana an'izay indulgence izay miaraka any Tamatavy, anasana antsika ao anatin'ny fianakaviambe fransiskana rehetra mba handray an'izany fahasoavana izany, fa tsy natao an'ny fransiskana irery fa ao antsika kristiana rehetra izay maniry sy mba azo an'izany fahasoavana izany tongava any Tamatavy. Ny any Tamatavy moa izany de efa iny mandefa tsy maintsy arahana kosa nefa tsara mariana, fa rehefa mangataka an'izay indulgence izay tsika de misy fepetra arahana, de any Tamatavy tsika milaza n'ilay fepetra arahana amin'izay fotoana izay. Fa fahatongavanao any Tamatavy zany ny zava-dehibe miaraka mivavaka amin'ny fanakatonana io fety io.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa, ny filan-kevitra avy amin'ny ekara Notre Dame du Perpetuel Secours Belanitra distrikty Annamehana dia maneho fisaorana sy fankasitrahana andreo rehetra niara-ny ombavaka. Omaly alahady izy ireo nandritry ny fanokafana ny 70 taonan'ny fiangonana. Teo ireo eveka amin'ny rahalavy any Morondava, ny pretra Tompartany, ny pretra Simasera izay tonga teny an-toerana, ny Brown distrikty sy ny fileovana, ny kristiana sy ny zanak'ampelezana rehetra. Ery lehibe tokoa ny fanotroananareo koa mankasitraka indrindra tompoko hoy ny Birao. Anoizantsika ny vaovao ary any dia ny afatry ny papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly, manafaka ny fahatokisana ho izy fa mamingana kosa ny tahotra.
Fomba roa miavaka tsara no nentin'ny papa François nanazava ny evanjely novakiana Omaly, izay mitantara indrindra ny fanoharana mikasika ny talenta. Ny fihetsika nasehon'ny reto mpanompo manoloana ny tompony, izay nomena talenta araka ny fahaizany avo iny ray masina, dia mampiariary ny fomba fanantonantsika n'Andriamanitra. Eo ireo tsy mahay mihinan'Andriamanitra sy ny fahatsarany, fa eo ihany koa ireo rehetra manana fitokisana aminy.
Ireo rehetra mandevy talenta hoy izy dia mini tsy mahita ny arena omen'Andriamanitra azy, hany ka tsy matoky tena sy tsy matoky an'Andriamanitra izay miteraka tahotra ao anatiny izany. Tsy mahita akory ny maha izy azy sy ny fisian'Andriamanitra ao aminy, ka tsy mahita fa tsy ny baiko sy ny fitsarana omen'ny tompo azy. Izany hoe ny ray masina no mahatonga azy ireo mijanona sy tsy mahazo ny dika niraka omena azy. Ny toetra faharoa kosa hoy izy dia ireo rehetra manana fitokisana amin'Andriamanitra mahay miara-miasa aminy ka miteraka fifampitokisana eo amin'ny rotonta. Ireto ireo lahy voalaza ny evanjely izay nahay nampiasa ny talenta nomena azy ho hiatrany ny ray masina dia nanana fanetretena ny anatra, nanana maso lavitra afaka anjery ny ho avy, ary indrindra nanaiky ny mety ho loza sy nahay nametraka ny tena no tandondonondoza amin'ny herim-po nananany. Izany fahasahiana amorina anao zavatra malalaka amin'ny talenta nomena izany no tokony hananantsika ihany koa hoy ny iray masina.
Afaka misafidy malalaka ary isika amin'ny lalam-pifandraisana amin'Andriamanitra, na ny taotra na ny fatokisana. Tahaka ity fanoharan'ity hoy ny iray masina dia samy nandray ny talenta isika izay manandanja lavitra noho ny vola, fa miankina tanteraka amin'ny fatokisantsika an'Andriamanitra ny fampitombontsika azy. Izany no manafaka ny fotsika, mahatonga antsika mavitika sy mamorina amin'ny fahatsarana. Nanafatrafatra ary ny iray masina fa manafaka antsika ny fatokisana ary mandringana kosa ny taotra. Ny toetsaina tokony hovolena ao amin'ny eglizy dia ny fifampitokisana sy ny fifanajana eo amin'ny tontolo misy antsika, iroso miaraka amin'ny fanorenana ny fitiavana amin'ny tsirairay. Amaranantsika ny fiarahana kosa ny vaovao iraisam-pirenena.
Ny alahady 5 novambra lasa teo no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mahantra. Nisy arak'izany ny lamesa notarihan'ny iray masina tao amin'ny kianjan'ny Masindapiera, ary vahoaka manodidina 5000 no tonga nanatrika ny sorona masina, ka ny 200+ amin'ireo dia tena mahantra avokoa, izay niaraka ny sakafo taminy moa izy ireo ny atoandro tao amin'ny efitrano Paoly VI Vatican. Mampirisika antsika indray masina tao anatin'ny toriteny mba tsy handevina ny talenta ny men'Andriamanitra antsika, fa mpanjaka ny asa fitiavanamana izarany mofo Andriamanitra, ary indrindra ampitombo ny fitiavana araka ny hafatra ampitain'ny evanjely amintsika. Misy eo amin'ny endrika maro loko loatra hoy izy ny fahantrana misy eto amintsika: ny fahantrana ara-pitaovana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-kolotsaina, ary indraindray no to lasa tsy hitantsika sy tsiretsika intsony ny antsoantso sy ny fangiry firin'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina monna misy antsika. Tsy tokony salasala isika hitady azy ireny, hijery akaiky ny fahantrana marobe, ireo anjorombala, rotodrotoky ny ady, mandao tsy fidiny ny finenany, ireo tsy manakohanina sy tsy anasa. Izy ireny mantsy no anasan'ny evanjely ho jerentsika manokana.
Nandritra ny fionany iray masina tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fivoriana voalohany momba ny foibe fianoana faritany italiana, ho fiarovana ny zaza tsy ampitaona sy ny tena marefo no nanambarany ny tokony hananantsika ny toetsaina sy kolotsaina mahay misoroka. Toetsaina telo lehibe ho ny iray masina ny tokony antsika miaritrika ity zava-misy mampalahelo ity: mijery, miaino ary manasitrana. Ny hoe mijery mantso izy dia mandray anjara mavitrika amin'ny herifirindratra ary manova ny fiarahamonina manontolo ho tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny zaza tsy ampitaona sy ny tena marefo. Ny fiainoana dia toetsaina entina manaisitra ny enjavatra ratsy ny tombontsoan'ny tena manokana, ary ny fanasitranana ny ratra dia efa asa fampatsankana sahady ny fahamarinana. Tsy tokony hitambasasarana ary isika hiaro ireo hianjadian'ny fanararaotana hoy ny fanamafisan'ny Papa François, ary tsy tokony angina fotsiny na hanaritsarina ireo endrika fanararaotana misy ankehitriny, satria ny tena zava-dehibe ny dia nyfamongorana ireo mpanao heloka bevava ireo ary ny fanomezana sahasahaza azy. Araka ny atotany isa iraisam-pirenena moa, ny aneo anelanelan'ny 2700 sy ny 2700 ny fanararaotana dia saika hita eo anivon'ny fianakaviana sy avy amin'ny manodidina avokoa, raha toaka eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy enatsiakolo ny sasany.
Dia izay ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana miara-dalana tamin'ity takariva ity mankasitraka anao feno izahay nanaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity, teo ireo teo amin'ny lafiny teknika, teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao, teo i Fredeline sy Fabien. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.